Dərimizi Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında və PEK vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Saat 16-dan etibarən 101.7 FM tezliyində yayımımız davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Nobel mükafatı kimə verilir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Beynəlxalq Nobel İnformasiya Mərkəzinin həqiqi üzvü, həmin mərkəzin Qafqaz və Orta Asiya ölkələri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Bəybala Ələsgərov və Nobel qardaşları barədə kitablar yazmış 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev. Qonaqlarımız artıq studiyadadılar. Bəybala müəllim, birinci sizdən başlayaq. Bu nə vaxtdan siz Nobel İnformasiya Mərkəzinin həqiqi üzvüsünüz?
Deməli, mən Moskvada aspirantı axırıncı kursda oxuyurdum. Və dedilər ki, orada mənim elmi rəhbərim general mayor Tarakanov idi kosmodromdan. Və Ümumdünya konferansı keçirdirdi elmşünaslıq və informatika. Və yəni Azərbaycanlı orada çıxış etdim. Və orada müvəffəqiyyət çıxışımdan sonra məni ikinci Ümumdünya konferansına yolladılar. Bu da Portuqal Lissabon şəhərində oldu. Artıq biz oradan qaydandan sonra dedilər ki, artıq Sovet İttifaqı yox idi və ilk dəfə onlar Nobel komitəsinə ekspertlər dəvət olunacaq SNG ölkələri üzrə. Və sözsüz ki, mənim həddindən artıq yaşım gənc idi, 40 yaşım çatmamış, yəni Ramqaya düşmürdüm daha doğrusu. Və Erməni Akademiyalar yalnız tapışırıldı bu sahəni. Lakin hazır ki, Beynəlxalq Nobel İnformasiya Mərkəzinin prezidenti Akademik Tütçünlükü və Çelyabinsk Dövlət Universiteti İnformatika və Kommunikasiya Müdürü Həlimə Sadıqovna Azərbaycanı və onların İştirakil el oldu ki, erməninin uzaqlaşdırıldı, məni seçdilər. Və sözsüz ki, mən seçiləndən sonra doğru borçlu qalmadım. Michel Sumun ilk dəfə mənim üçün təhlisin yancı Nobel komisyonun üzvü seçilməyib ekspert kimi. Və həqiqətən mən də borçlu qalmadım. Haradasa 2-3 ilin içində dünyada 5-ci mərkəz, Azərbaycan Nobel İnformasiya Mərkəzi yaradıldı 1996-cı ildə.
96-da yaranıb.
70 nasilə rəqəminin 70 sayılı qərarı əsasında. Və o vaxt mən həqiqə özü seçildim. Yəni, 5-ci mərkəzin bir təşkilatçısı kimi seçildim. Və sonradan bir xeyli keçəndən sonra mən orada hesabat verib qayıtdım. Və dedilər ki, qaydandan harcı mayda olmuşdu. Avqustun axırında mən xoş xəbər gəldi ki, mən Qafqaz və Orta Asiya ölkələri səyahət nümayəndə seçildim ora. Və bunun kimi müvəqqətlə işləyirik bu sahədə. Yəni, çətinliklər həddindən artıq çoxdur.
Yəni, veriliş boyu danışacaqdım bu çətinliklərdən. Bu, Bəybala Ələsgərovu da dinləyənlər Beynəlxalq Nobel İnformasiya Mərkəzinin həqiqi üzvü, həm mərkəzin Qafqaz və Orta Asiya ölkələri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi. Bizim birinci qonağımız. İkinci qonağımız Etibar Əliyevdir, 20-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri və Nobel qardaşları haqqında kitablar yazmış Etibar Əliyev. Etibar Əliyev, siz necə oldu birdən məhz Nobel haqqında, Nobel qardaşları haqqında kitab yazmaq qərarına gəldiniz və özü iki kitab məncə?
Bəli, mən çəpinəmirəmsə Hemingway'in Qoca və Dəniz povestini oxuyandan sonra 90-cı illər idi. Başladım Nobel mükafatı ilə maraqlanmağa və gördüm ki, bu həddindən artıq maraqlı, son dərəcə nüfuzlu bir mükafatdır və bu verilən sahələr üzrə 5 sahə, sonra 69-cu ildən sonra iqtisadiyyat sahəsindəki mükafat verilib və başladım onların əsərlərini toplamağa, onlar haqqında məqalələr yazmağa. Nəhayət 2004-cü ildə mənim ilk kitabım çıxdı. Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatları 1901, yəni verildiyi ildən 2003-cü ilə qədər. İndi bu yaxınlarda isə həmin kitabın ikinci nəşri işığızı görəcək. Artıq burada onların laureatların çox maraqlı dialoqları, onların Nobel nitqləri, onların vətəndaş mövqələri, onların yaradıcılığının izlənməsi və ilk əsərindən son əsərinə qədər əsərlərinin belə deyək, qısa məzmunu ki, Azərbaycan oxucusunun diqqətini cəlb etsin.
Məncə o çox maraqlı bir kitab olacaq. Mən böyük məmnuniyyətlə mən onu oxuyardım. Keçək mükafata. Nə bilər kimdir? Onlar necə oldu ki, Bakıya gəldilər? Bax, təbii ki, bu sualı verməliyəm, deyilmi?
Əlbəttə. Emmanuel Nobel və onun 4 oğlu, ümumiyyətlə, hərbi zavodları vardı. Onlar silah hazırlayırdılar. Sonradan hərbi Qırım müharibəsindən sonra hərbi silah hazırlamaq üçün müəyyən detallar mı deyək, çatışma hissələr mi deyək və onlar işləyiblər ki, Lənkəranda astar dəmir ağacı var, bu tüfəng.
Yəni onlara taxta lazım olub belə çıxır,
yox, yoxsa? Qundaq, xüsusi
qundaq.
Qundaq,
tüfəng üçün qundaq, təsadüf.
Göndəriblər onları, iki nə qardaşı, Robert gəlib birinci dəfə və onlar Bakı neftini görəndən sonra deyilib ki, ha vaxtı ki, biz müharibə edəcək, gəl bunu son qoyaq, belə bir neftlə məşğul olaq. Və hər iki qardaş başlıyor burada torpaq sahələri almağa, yəni Nobel qardaşlarının xüsusi zavodları yarandı və onlar torpağı baha qəmətə alırlar, üzdən nüfuzundan istifadə edilək. Və Nobel qardaşını Azərbaycanda neft sənayesinin əsasını qoydular müasir dövrdə. Yəni onların texnologiya əsasında Bakı neft akademiyasını çevrildi. Həqiqətən ondan da başlayaraq bunlar Nobel qardaşları da inqilaba kimi burada olublar. Ondan sonra yəni Sovet İttifaqı gəldi, onlar da çıxdı getdi. Yalnız onlardan bizə miras qalan bu saat Bakıda deməli Nobel qardaşların tikdiyi zavodlardır. Onlar müasirləşdirilir bu saat. Sonra Balaxanada Nobel qəsəbəsi var. Böyük bir qəsəbədir. Orada da çəkilişlər gedib. Yəni, burada onların haqqında film çəkinəndə. Sonra ondan da əlavə, hal-hazır bizim özümüzdə Nobelistikanın inkişafı istiqaməti. Yəni, Nobel mükafatı komitəsinin diqqətini Azərbaycanın yönətməsində böyük işlər planlaşdırıb həyata keçir. O günün biri artıq həyata keçdi. Nobel qardaşının artıq muzeyi yaradıldı. Azərbaycan rəsmi açılışı.
Artıq Bakıda var.
Bakıda yaradıb. Nizami Parkındakı Nobel qardaşının inzibati binası vardı. İki mərtəbə. Oranı tam təmirlədilər. Çox sağ Toğrul müəllimin səminətlərini bildim, zəhmət çəkdi. Oranı tam təmir etdi. Yəni o elə o detallar gətirdi. Leninqraddan gətirmişlər. Onlar təzədən üz hesabına. Və indi 2 mətr qəşəng bir muzeydir Respublikamızda. Yəni bizdə proqramdan biri o idi. Yəni Azərbaycan Nobel qardaşlarının muzeyini yaratmaq. O proqramda bu çox şeylər vardı bizdə. Məsəl üçün ilk Xəzər dəniz gəmini onlar gətiriblər, tanker gətiriblər və nəzərdə almışdı ki, tankerlərdən gələcək dənizin bir Nobel qardaşının adına verilsin.
Bəli, bəli.
Yəni, Nobel qardaşlarının adına verilsin. Bu, sizin nə deyirsiniz? Bu saat dünyada üzən muzey yoxdur. Yəni, o tanker alınacaq da artıq sifarişlər də var artıq və orada biz ilk dəfə dünyada üzən muzey yaradacaq təzdən. Yəni, gəminin içində artıq.
Doğru da mı?
Belə bir niyyətimiz var. Ümumiyyətlə, bizim Nobel mükafatı, dünyanın ən böyük mükafatı bu saat sayılır və onu da adi adamlara vermir. Yəni, dünyada böyük bir kəşfi olsun, icad eləmiş nəyə olsun Nobelin üz vəziyyətinə
görə. Yəni, soruşmaq istəyirdim ki, kimə verilir?
Yəni, bax, birinci növbədə Nobel mükafatı ilin içində ən böyük kəşf etmiş adama. Kəşf, böyük bir kəşf, kimya sahəsi olsun, fizika olsun, fiziologiya olsun, əsas bu sahələrdə ədəbiyyat yazıdır, misal ki, obsesiyyətdir, iqtisadiyyatdır, bunlarda. Birinci növbədə bunlara verilir Nobel mükafatı. Yəni, burada qəribə bir şeydir ya, demisə, yəni, Nobel ki, təqdimat məsələsi çıxar. Yəni, Nobel mükafatın təqdimat, ola bilsin kimsə, bir böyük bir kəşf göndərir bura. Və onlar məktəbə baxmırlar. Baxırlar, birinci, kim imzalayıb bunu? Yəni, səlahiyyətli adam imzalayıb mı? Yox, adi adam imzalayıb. Lap, ola bilsin, akademik imzalayıb. Amma baxmırlar. Onun
nizamnaməsi. Nəyə baxırlar?
Həmin məktublara baxmırlar. Nobelkanın nizamnaməsinə əsasən. Yəni, kimsə göndir. Yəni, mən bu hazırda Azərbaycan təqdimat yazmaq səlahiyyətli malik şəxsəm.
Eləmi?
Bəli, yeganə şəxsəm ki, təqdimat yaza bilirəm Nobelkanın ki, bu alimin işinə orada baxılsın. Onlar da, daha doğrusu, bir Nobel mükafatın verilməsin. O qaydasını deyim bir balaca. Deməli Nobel mükafatının təqdimat dekabr ayının 10-undan aprelin fevralın 1-inə kimi sənəd qəbul olurdu.
Hər il?
Hər il. Hər il sənəd qəbul olurdu. Fevralın 1-indən başlayaraq onlar həmin işləri dünya ekspertlərinə göndərirlər. Yəni özlərinin xüsusi təyinatlı ekspertləri var dünyada, ayrı-ayrı ölkələrdə, fizika sahəsində, kimya sahəsində və onların rəyini alınması gizli səs vermə gedir. Gizli səs vermədən sonra Nobel mükafatı açıqlarına kimi verilibsə. Yəni, eyni bir mükafat 3 nəfərdən artıq adamı verilmir. 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar, 4-cüsüz yoxdur. Ümumiyyətli bu vaxta kimi 8-15 adam Nobel mükafatı alıb. Bunların da 26-sı qadındır. Yəni orada yeganə qadın var ki, Şirin Ədabi İranlıdır. Yəni müsəlman qadın.
Ötən il idi məncə.
Hə, yox, 2 il bundan
əvvəl. 2 il əvvəl.
Yəni qalanlar hamısı o necə deyirlər, kişi xeylaqlar, kişilərdilər. Yəni bunların da deməli Nobel mükafatı alınmasında 2 dəfə 4 nəfərə verilib. 2 dəfə Nobel mükafatı 4 nəfər var. Yeganə adamlardılar bunlar. Ve Nobel mükafatı verilməsində bəzi etirazlar da çox olur. Yəni, kimis Nobel mükafatı verilir, istəmir, almır.
Yəni belə də olub, tarixdə belə faktlar da olub.
Çox olub, daha çox olub. Ona görə o Nobel mükafatı fondu ildə Nobel-ə gəlinçlənir. O bir də 37-ci il dövlətin qərarı əsasında Nobel komissiyası bütün xərclərdən azad olundu. Yəni onun heç bir xərci çəkmir dövlət tərəfindən, dövlət rüsumları yoxdur komitədə. Ona pul get-gedə artan puldur. Bir sevimdir, tutan ki, 2-3 yılın əvvəl Kanadalı mütəxəssis William Vickrey, iqtisadi sahədə Nobel mükafatı dedi, 2 gündən sonra həyatını dəyişdi. Yəni, o pul da orada qaldı. Bizim həm yerlimiz götürək də, Levlan Dağını verdi, Nobel mükafatı. O da ala bilməyib həmin pulu.
Onlar da ala bilməyib.
Ala bilməyib. Yəni, o adamlar...
Ona həqiqə ala bilməyib.
Ona görə ki, həyatını dəyişdi. O da təxdim oldu, həyatını dəyişdi. Misal üçün, maraqlı faktlar var bizdə.
Biz ailəsinə verilmir, demək.
Yox, yalnız üzünə verilir. Yəni, burada yəni, götürəkdi pulu, qoyaydı banka, onun adınızı bu olardı. Yəni, həyatını dəyişindən sonra vermirlər.
Yəni, qəribə işlər
orada,
var.
Nə olub komisyon, həqiqətən qəribə işlər daha da çox olur orada, misal üçün.
Bəli, qəribə işlər var
yəni, orada. Burada, bir maşa Nobel komitəsinin fondunu, yəni o arxivini 50 ildən sonra açılır. Yəni 50 ilə yaxın bağlı qalır. Banaqlı bir fakt araşdırdıq orada 1940-cı ildə ilk Azərbaycanlı qadın təqdim olunur Suna Vəlixanlı Nobel mükafatına.
Doğrudan mı? Bizdən?
O sənədlər də var məndə hamısı. Necə təsdiq olunubsa, kimlərin imzası varsa orada. Mən onu arxivdən götürüb gətirmişəm Azərbaycana. Amma yəni 41-ci
yəni Suna Vəlixanlı kimdir?
Həkimdir. Mütəxəssis həkimdir.
Deməcilər bilsin bəli.
Hə, həkimdir.
Hansı işinə görə təqdim olunmuş?
Onun o elmin o qədər sahələri var ki, məsəl üçün araşdırıb biz həkim deyil, araşdıra bilsin.
Bəli, tibb sahəsində belə deyir.
Hə. Bəli. Amma 41-ci il dünya müharibəsinin başlaması əlaqədar heç kəsə verilmədi üçün bizim heyərimiz buna yan keçir. 41-42-43-ci
ildə bizim bəxtimizə düşüb, hə?
Nobel mükafatı verilməyib heç kəsə.
Bəli, 41-ci ildə. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Buyurun, etibar bir, buyurun.
Mən Bakı ilə bağlı biraz əlavə eləmək istəyirəm.
Aha, buyurun.
Və bula mənim fikirlərinə. Onlar əsasən Robert burada olanda Balaxanda ilk neft çıxan sahəni 5000 rubla alıb. Sonra Qara şəhərdə 25000 rubla kerosin zavodunu alıb. Və mən deyim ki, onlar Vəybala müəllim dedi, işlərini çox ciddi şəkildə təkmilləşdirdilər. İlk maraqlıdır ki, neft kəməri Balaxanlı Qara şəhər bunlar yaradıblar. İlk deməli neft daşıyan tanker Zərdüşt adı ilə onlar deməli Xəzər dənizinə buraxıblar. Və maraqlı məqam bundan ibarətdir ki, onların əsas fəaliyyəti və Nobel mükafatının maliyyə vəsaitinin formalaşmasında bir mənalı şəkildə demək olar ki, Bakı neftinin müstəsna rolu olub. Çünki biz tarixə baxsaq 78-ci ildə gəliblər. Alfred Nobel isə öz vəsiyyətini eləyib 1895-ci ildə. O öz vəsiyyətində həmin sahələri müəyyənləşdirib ki, hansı sahələr üzrə Nobel mükafatı verilsin.
Ancaq mən Amma çox maraqlıdır ki, 3 qardaş olublar da, onların ikisi...
Yox, onlar 4 qardaş dört, bir
aşağı. Hətta 4. Yəni, bunlardan ancaq biri elmlə məşğul olub.
Alfred Bəli, Alfred kimyatçı olub.
Və özü də Bakıda yaşamayıb, belə çıxır ki, o.
Heç Bakıda
ancaq olmayıb. Ancaq elə İsveçdə.
Dinamiti kəşf eləyib.
Dinamiti kəşf edən insandır.
Nitroqlitrindir. Bəli. Ümumiyyətlə, 150 yaxının patensiyonu da olub.
Bəli, bəli.
Siz 1901-ci ildən 2008-ci ilə qədər məsələn, tutaq ki, bir sahəni, yazıçıları biz götürsək, görərik ki, orada yanılma halı olmayıb. Elə bir yanılma halı olmayıb. Yəni, həmin yazıçıların əsərləri ilə onların vətəndaş mövqələri üst-üstə düşüb. Həmin yazıçıların əsərləri ara verməyib. Bəzən bir də görsən ki, bizdə deyirlər ki, mövzu yoxdur yazmağa. Mövzu Afrikadan da yazmaq olar, mövzu Ərəbistandan da yazmaq olar, təbiətdən də yazmaq olar. Ve demeli bu yazıçıların vətəndaş mövqeyi, totalitarizmə, avtoritarizmə qarşı mübarizələri. Məsələn,
yəni onlar nəzərə alınır.
Mütləq. Məsələn, götürək Sarjenitsini. Sarjenitsin tək başına Sovet rejiminə qarşı döyüşdü və belə deyək, Sovet rejiminə qələbə çaldı.
Yendi.
Brodski həmçinin və başqaları. Ona görə də burada şəxsiyyət, burada zülmə qarşı mübarizə, burada aramsız yaradıcılıq, burada gözəl əsərlər və burada geniş nüfuz böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Ona görə də bu mükafat artıq 1901-il 107 ildir ki, öz nüfuzunu qoruyub saxlayır və vəsaiti 225 min, təxminən 225 min dollardan bugün bir laureata düşən vəsait 1,5 milyon dollara gəlib çatır. Siz fikir verirsiniz və bunlar artıq çox pragmatik bir belə deyə, klublara çevriliblər. Onun üzvləri artıq dünyanın ən nüfuzlu adamlarıdır və əl-ələ verib onlar bəşəriyyətin düşdüyü bəlalardan insanları xilas etmək istəyirlər. Onların hər yerdə sözü, onların hər yerdə mövqələri nəzərə alınır. Bax, bu baxımdan Nobel mükafatı əhəmiyyətlidir. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, indi mən bilmirəm Bəybala müəllimin indi o növbəti suallara cavabını. Biz bütün bu sahələrdə bir qədər uzağıq, bir xeyli uzağıq biz. Yəni, dünyada elmin hansı səmtdə inkişaf etməsi, bizim hansı səviyyədə qalmağımız, dünyada ədəbiyyat və ədəbiyyat sahəsində ədəbiyyatçıların mövzuları, ədəbiyyatçıların vətəndaş mövqələri, şairlərin, əsr şairlərin vətəndaş mövqələri, əsr şairlərin yaradıcılığı ilə bizdəkindən xeyli dərəcədə, ümumiyyətlə, müqayisə olunmaz dərəcədə fərq var. Və bu səbəbdən də biz bu mükafatdan çox uzaqdayıq. Mən onu izah edəcəm, bəlkə də sülh sahəsində müəyyən dərəcədə yaxınlaşma ola bilər. Ancaq 5 sahə üzrə mən etiraf edeyim ki, biz çox uzaqda. Amma Sevda xanım, bizdə bir dəfə Topçu Başovun namizədliyi, səhv eləmirəmsə 77-ci ildə səslənib. Hətta onlara hətta onlara dəvətnamə də gəlib, xarici radioların biri də deyib, bu barədə deyib. Bunu mənə qəhrəman, rəhmətli qəhrəman Qəhrəmanov danışmışdı, mən o kitabı yazmağa başlayanda. Ondan sonra nədənsə o vaxt heç Sovet İttifaqının özündə maniyələr yaranırdı. Məsələn, Pasternakı imkan vermədilər, getsin, alsın. Pasternak imtina elədi. Ancaq Pasternakın ailəsinə çatdı. Yevgeni Pasternak Sovet İttifaqı dağılandan sonra həmin mükafatı da götürdü, pul vəsaitində götürdü. Və çox çətin idi. Yəni, biz iki mərhəliyə bölməliyik. Daha doğrusu, deməli, Sovet dövrü olan və Sovet dövrü dağılandan sonra. O dövr deməli, o dövrdə namizədliyin verilməsi. Bunun adını Sovet İttifaqı qoymuşdu, Burjaziya mükafatı. Zərərli mükafat qoymuşdu. Ancaq buna baxmayaraq onların alimləri, məsələn, Sarjenitsin Sovet İttifaqına gələndə qəhrəman kimi qarşılandı. Halbuki Nobel mükafatı alandan sonra onu ölkədən qovdular. Brodskini qovdular. Kantorovic riyaziyyatçı iqtisadiyyat sahəsində o ölkədən getdi. Rus böyük akademik Leontiev o Amerikaya qaçdı və orada Nobel mükafatı aldı. Yəni, burada maraqlı bir məsələ çıxır ortaya, Sevda xan. Burada məktəblər olmayıbdır. Məsələn, böyük alimlərin, məsələn, Landau biz hesab eləsək ki, tələb olarkən gedib.
Nə, ikinci kursda gedib.
Ancaq bizim alimlərin bu ardıcıl məktəb tələb eləyir. Məsələn, dünyada bu dəqiqə maraqlı bir tendensiya var. O universitetin prestiji yuxarıdır ki, orada onun universitetin belə deyək xarakteristikasında yazılır ki, bu universiteti bitirən neçə nəfər Nobel mükafatı alıb. Və o dünyanın ən aparıcı universiteti.
Yəni, ən aparıcı universitetim Cerdaun Universiteti 18 nəfər Nobel mükafatı alıb.
18 nəfər Nobel mükafatı.
Onların 3-ü sağlıdır.
Bizdə başqa bir problem mən deyim. Məsələn, Məmməd Əliyevin kifayət qədər kimya sahəsində işləri var. Biz onun bioqrafiyasını oxuyanda hərçət mütəxəssis deyilik. O qənaətə gəlir. Ancaq məktəb yoxdur. Böyük fiziklər olub, onların məktəbi yoxdur. İndi onların institutları, laboratoriyaları hamısı dağılıb.
Bəli, bəli. Bir dinləyici də bizə qoşulur. Elman bəy, xoş gördük. Buyurun.
Salam.
Buyurun.
Də deyirsiniz. Biz de alimlerimiz nasıl ixtira edildi bunu ekranlarda zaten, canlı televizyonda zaten biz bilmiyoruz. Tanımırız alimlerimiz.
Tanımırız.
Çünkü şu alimlerimiz bizim alimlerimiz. Ben Amerika'yla zaten biz bunları bir yerde götürelim. Çünkü onların aldığı emek hakkı zaten çok yüksekti. Ve onlar ixtira edildikler neyse göre yüksek konur onlara. Ama bizdekiler hiçbir şey. Yani onlar ancak dolaşırım çıraşırlar. Bir de eğer bizde bu artistlerimiz model almak olsaydı bizde gelin en çok artistlerimiz model almak.
Çok sağ olun. Teşekkürler. Bu eleman beydi diyesin. Evet. Mobil telefondan danışırdı. Ona göre sesiyle keyfiyyatlı değildi. Buyurun.
Artistlerin başka mükafatı olur. Ancak diyesin hiç onları da alan yoktu. Elə bizde hamısı daxili mükafatlardı artistlerimizde. Biz bu meseleni səhv eləmirəmsə dedik. Elbette bu büyük maliyyə vəsaiti tələb eləyir. Ardıcıl məktəblər tələb eləyir. O məktəblər deməli, inkişaf etsin. Ən əsası isə azad cəmiyyət, ən əsası isə vətəndaş cəmiyyəti, insanların özlərinin qabiliyyətlərini gerçəkləşdirməsi üçün bütün şəraitlərin yaradılması, bərabər təhsil imkanları. İndi bilirsiniz, ola bilsin nə vaxtsa, hansısa Azərbaycanlı namizəd ola bilər. Ancaq mən tam əminliklə deyim ki, bu xarici ölkədə yaşayan Azərbaycanlı ola bilər. Oradakı ali məktəblərin belə deyək məzunları ola bilər. Çünki bizim indiki ali məktəblərin durumu ki, Avropada və Amerikadakı elm ali məktəbdədir. Elm ali məktəbdə cəmlənib. Bu ona indi imkan vermir. Biz belə deyək, bizim təhsil sistemimiz orta əsrlər Avropasının təhsil sistemi ilə müqayisə oluna bilməz. Bilmirəm, o vaxt Avropada orta əsrlərdə rüşvətxoruq var idi, korrupsiya var idi, amma görün neçə illər ötməsinə baxmayaraq bizdə var. Yəni bu məsələlər həll olunmalıdır. Bundan başqa çıxış yaranmalıdır. Bunu Bəybala müəllim dedi. O çıxış yaranmalıdır. O təşkilat da o təşkilata deməli heç bir təzyiq mümkün deyil. Erməni də almayıb bu mükafatı, Gürcü də almayıb bu mükafatı. Bir Türk pamuk alıb, mən bugün təşəkkür edirəm Sevda xanım bizi dəvət eləyib və mən bu radio vasitəsilə demək istəyirəm, Orxan Pamuk Nobel mükafatına layiq yazıçıdır. Orxan Pamukun esselərini oxumaqla bu qənaətə gəlmək olar, intervyularını oxumaqla bu qənaətə gəlmək olar, qar əsərini oxumaqla bu qənaətə gəlmək olar. Ona görə də bu əgər indi kimsə deyir ki, bir millətin üstünlüyü var, tutaq ki, yahudilərin fizika sayəsində ən çox olardı, kimya sayəsində ən çox olardı, təbabət sayəsində ümumiyyətlə 70-80% bulardı. O, həmin millətin mentalitetindən və xarakterindən irəli gəlir. Onların aldığı təhsildən irəli gəlir.
Nə demək olar?
Onlar bəlkə belə bir institut formalaşdırır. Bəlkə belə bir institut formalaşdırırlar, Sevda xanım.
Yox, mən sizə düzün deyim bunun. Deməli, Nobel mükafatının təqdimat üçün xüsusən öz adamları olur, ekspertlər. Bir də Nobel mükafatı alan şəxs təqdimat yaza bilir. Real budur. Yəni, biri alıbsa, o birisini qabağa çəkir. Amma bizdə o sistem yoxdur. Dinləyicilə maraqlı bir faktı açıqlayım burada. Bu dəqiq elmlərin deyilər anası riyaziyyatdır. Nə üçün riyaziyyatçılara Nobel mükafatı verilmir?
Amma yeri gəlmişkən Fəridə adlı dinləyici zəng vurub soruşub ki, nəyə görə Nobel mükafatı riyaziyyat sayəsində verilmir?
Bunun belə öz səbəbi var. Deməli, Alfred Nobelin 25 yaşında referenti olub. Alfred Nobel heç vaxt evlənməyib, həmişə subay olub. Nəsə ondan münasibət qorumaqası, o da etirazını bildirib. Ona görə də tarixi fakt kimi deyir ki, ona görə Nobel mükafatını yazmayıb riyaziyyatçılara.
Necə yəni? Yəni xanım riyaziyyatçı olub?
Xanım riyaziyyatçı, əri riyaziyyatçı olub.
Bəli.
Ona görə də razıla gəlmədi üçün yazmıb. O şəxsi prinsipin üstündə yazmıb.
Yaddan çıxmış mən də əlbəm idi. Ancaq mən inanmıram ki, özünün vəsaitini bütün elm sayəsinə, sülh sayəsinə, ədəbiyyat sayəsinə qurban vermiş bir adam xırda bir şeydən ötəri. Ancaq burada çox maraqlı bir məqam da var.
İnsani bir nüans var.
Bir başqa bir məqam da var.
Çox açıqlamaq istəmədim.
Riyaziyyatçı Nobel çox maraqlı bir şərh verib buna. Bir madam riyaziyyatın formulaları və riyaziyyatın gəldiyi nəticələr bizim 3 elm sahəsinə tətbiq olunur. Kimiya, fizikiya və təbabətə. Bunlar riyaziyyatsız mümkün deyil.
Riyaziyyata ehtiyac yoxdur.
Riyaziyyata ona görə də ehtiyac yoxdur.
Gəlin belə izah eləyək.
Mən maraqlı bir şey deyim. Görün necə onlar elə belə, o mükafat elə belə formalaşmıyor. O dövrdəki o fond formalaşanda Norveçdə uşaq ölümü Keniya səviyyəsində idi. Kral xahiş edib bunların ailəsindən ki, o vəsaitdən biraz verin, bu uşaq ölümünün qarşısına alaq. Ancaq onlar deyiblər ki, bizim o yerdə qalan nəsildən biz bu vəsiyyəti poza bilmərik. Və o vəsiyyəti pozmamaq, görün, bəşəriyyətin, bəşəriyyətdə bu adamların üzə çıxarılması, bu adamların bir institutda birləşməsi, elmə verilən qiymət, ədəbiyyata verilən qiymət, sülhə verilən qiymətlə nəticələn. Bunun özü kiçik bir ölkənin adət, belə deyək, adət ənənəsindən, qürurundan irəli gələn və xüsusilə də Alfred Nobelin öz qürurundan irəli gələn. Yoxsa mən inanmıram ki, burada sevgili məsələsi olsun.
Yox, bu faktdır, onun tarixi.
Mən arasında. Də belə eşitmişdim ki, onun sevdiyi qızı bir riyaziyyatçı evlənib oyuna, ona görə o riyaziyyatçılara nifrət edirmiş. Bax, belə deyək. Beybala müəllim, yer gəlmişkən, bu son xəbər doğrudur mu? O üç nəfər
bəli, verilmişik, keçin.
Onun haqqında məlumat verin.
Biz efendim. Adları çəkmirik, açıqdım da, yazmış fiziologiya.
Adını çəkməyin, ebi yox.
Fiziologiyadan yazmış.
Fiziologiya sayəsidir.
İkisi də fizikadan göndərmişik.
Göndərmişsiniz.
Bu ildə 5 nəfər nəzərdə tutulub. Yəni mən onları göndərəndə o ekspertlərin rəyi əsasında göndərəm. Yox, eksperti yox deyəndən sonra göndərmirik. Yəni bizim nüfuzumuz da orada aşağı düşməsin. Deyərlər adi bir iş göndərilir bura. Ona görə ki, əgər bizim bir tərəfi yüksək səviyyədə qiymətləndiriblərsə, ondan sonra gündür.
Qonaqlarınızı salamlayıram. Gülnarə xanım yazır bizə, sualım hər ikinizə də yazır. Azərbaycanda Nobel mükafatını hansı sahə üzrə və kimə verərdiniz siz? Bəli, mənim onlara ünvanlandığımı onlar sizə ünvanlayayım.
Mənə elə gəlir ki, bizim şərq ölkəsi 40 rəqəmi bizim üçün çox uğurlu bir rəqəmdir. 40, yəni 40 gün, 40 gecə belə deyilər keçmişdə. Nobel komissiyası dünyanın 39 ölkəsinin bayrağı dalğalanır. Bizə elə gəlir ki, madem bizim mərkəz başlayıb fəaliyyətə sürətlə, təzə gecə dünyanın 40-cı bizim bayram, milli bayramımız dalğalanacaq və mütləq təzə gecə Azərbaycan Nobel mükafatı olacaq.
Mən hesab edirəm ki, bu ola bilsin ki, əgər yaxın gələcək götürsək, bu məsələ sür üzrə həyata keçirilə bilər və mən indi ad çəkmək istəmirəm, sülh üzrə eyni zamanda əhalinin və Azərbaycan vətəndaşlarının problemləri ilə Azərbaycan vətəndaşlarının indiyə qədər həll olunmayan problemlərlə məşğul olan bir fond var. Fondun rəhbəri dünyada tanınır, o şəxsin namizədliyi ola bilər. Çünki bəzi xəstəliklərin o müalicəsi, qeyri-mümkün olan xəstəliklərə yardım göstərmək, təbiətlə bağlı bir sıra eyni işlər görmək, həmçinin məktəb tikmək məsələsi var ortada. Mənim ümid olduğum sahə sülh sahəsi ola bilər. Ancaq burada da çox ciddi prosedurlar var və onlar təhlil olunmalıdır.
Oldu.
Buyurun. Bu faktı həqiqdən biz nəzərdə tutmuşuq. Onu mən əvvəlcədən dedim ki, xanım, sizə də təqdimat gizli saxlanılır.
Gizli saxlanılır. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə gəldiniz. Və Nobel mükafatı haqqında belə geniş məlumat verdiniz bizə. Sağ olun. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Hansı bayramlarda təqvim qırmızı olmalıdır? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı. Arif bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tarixçi alim Musa Qasımov. Musa müəllim bizə telefonla qoşulur. Musa müəllim, xoş gördük.
Salam, xoş gördük
sizi. Necəsiniz Musa müəllim?
Təşəkkür edirəm sizə. Allah çox minnətdaram ki, bizim tarixi günlərimizə yer ayırırsın.
Çox sağ olun. Dinləyicilərin onun nəzərinə çatdırım ki, oktyabrın 13-də Müsavat Partiyasının divanı Azərbaycan hakimiyyətinə 18 oktyabr müstəqillik gününün rəsmi dövlət bayramı kimi qeyd edilməsi ilə bağlı müraciət edib. Bu müraciətdə nələr vardı? Nə yazılmışdı? Onu yəqin ki, Arif bəyin özündən soracaq. Arif bəy, lütfən söyləyin. Nə vardı müraciətdə?
Mən ilk öncə Müsavat Partiyası adından, öz adımdan Azərbaycan xalqını Milli Müstəqillik Günü İstiqlal Bayramı münasibətilə təbrik edirəm.
Biz də qoşuluruq təbii ki.
Və hesab edirəm ki, 18 oktyabr 1991-ci ildə Azərbaycanda çox böyük tarixi bir hadisə baş verib və Azərbaycan öz müstəqilliyini yenidən bərpa etməyə nail olub və Müsavat Partiyası hesab edir ki, İstiqlal Bayramı Bütün dünya dövlətlərində olduğu kimi Azərbaycanda da qeyri iş günü olaraq qeyd olunmalıdır və bu bayram öz həqiqi qiymətini almalıdır.
Musa müəllim, siz eşidirsiniz mi mənim?
Bəli, buyurun, buyurun.
Sizcə hansı bayramlarda təqvim qırmızı olmalıdır?
Təbii ki, hər bir xalqın tarixində müxtəlif bayramlar var. Bunlar milli bayramlardır, dini bayramlardır və bir də çox mühüm xalqın tarixində ciddi əhəmiyyət kəsb edən böyük siyasi, tarixi əhəmiyyətli olan günlərdir. Onlar xalqın tarixində bayram kimi qeyd edilməlidir və belə hesab eləyirəm ki, bizim tariximizdə də belə bayramlar var. Çünki bizim xalqımız özü tarix yaradan bir xalqdır, tarix quran bir xalqdır. Və fikrimcə bizim xalqımız ən gözəl bayramlarını bayram etməyə, qeyd eləməyə layiqdir və qadirdir.
Onda sizin hər kəsə belə bir sual verirəm ki, dövlət müstəqilliyi nə deməkdir? Onun kimə faydası, kimə ziyanı var?
Təbii ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi Azərbaycanın hər bir vətəndaşın, hər bir azərbaycanlının müqəddəs arzusu və istəyidir. Ancaq bunun ziyanı yalnız Azərbaycan müstəqilliyinə qarşı olan insanların, Azərbaycan düşmənlərin istəkləri ilə bağlı ola bilər. Biz istiqlal bayramına nail olmaq üçün, yəni Azərbaycanın istiqlalına daha doğrusu nail olmaq üçün Azərbaycan xalqı ciddi mübarizə aparıb. 1988-ci ildən başlayan xalq hərəkatı nəinki Azərbaycanda, hətta bir çox hərəkat olmayan Sovet Respublikalarında xalqların müstəqilliyi ilə nəticələndi. Yəni, bəzən belə bir fikir səsləndirilir ki, güya Azərbaycan SSR-nin mexaniki olaraq dağılması vasitə, deməli, nəticəsində müstəqil ola bilib. Ancaq SSR-i mexaniki olaraq dağılmayıb. Yəni, SSR-nin dağılması üçün bir çox xalqlar ciddi mübarizə aparıblar. Baltikyan ölkələrin xalqları, Gürcü xalqı, Ukrayna xalqı və digər xalqlarla birlikdə Azərbaycan xalqı çox möhtəşəm bir mübarizə aparıb və deyərdim ki, qeyd etdiyim respublikalardan Azərbaycanda xalq hərəkatı daha böyük olub və SSR-nin dağılmasında ən böyük rol oynayan hadisələrdən biri bəlkə də Bakı şəhərində baş verən 20 yanvar hadisəsidir. Yəni bizim 20 yanvar şəhidlərimizi hansını ki bütün Azərbaycan xalqı yad edir, yüksək qiymətləndirir. Onlar Azərbaycanın istiqlal mübarizəsində, yəni Azərbaycanın bugünkü müstəqil dövlətinin qurulması uğrunda mübarizədə həlak olmuş, həyatlarını itirmiş insanlardır və bu mübarizələr nəticəsində artıq Sovet imperiyasını qoruyub saxlamaq mümkün olmadı. SSR-i parçalandı və bir daha gedirəm ki, hətta azadlıq mübarizəsinin bu mərhələsində iştirak etməyən və ya qeyri-fəal olan Orta Asiya xalqları da öz istiqlaliyyətinə nail oldular. Bu baxımdan Azərbaycan Xalq Hərəkatının rolu daha ciddi əhəmiyyət kəsb edir və Azərbaycanın istiqlal bayramının qeyd olunması və onun qeyri-iş günü olmasının zəruriliyini daha da artırır. Bizim tariximizdə bayram günləri azdır. Əgər siz diqqət yetirin. Qırmızı, yəni təqvimdə qırmızı olan günlər çoxdur, ancaq real bayram olan günlər azdır. Biz daha çox hüzür günləri keçiririk, rayonlarımızın işğal olunması günlərini keçiririk, 20 yanvar günlərini keçiririk, 31 mart hüzün gününü qeyd edirik və bütün bayramlarda siz diqqət yetirirsinizsə, biz adətən qəbir üstünə gedirik, yəni şəhidləri yad edirik. Təbii ki, bunlar hamısı vacibdir, ancaq bayramların qeyd edildiyi başqa məkanlar da olmalıdır. Biz hesab edirik ki, istər 18-20-ci illərdə mübarizə aparmış və 1918-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyinə nail olmuş insanların şərəfinə, eyni zamanda deməli, Azərbaycanın yeni dövrdəki istiqlal mübarizəsinin şərəfinə Azərbaycanda elə abidələr ucaldılmalıdır ki, bu bayram günlərində insanlar həmin abidələrin önünə gedib, həmin dövrdə fəaliyyət göstərmiş, mübarizə aparmış, Azərbaycan istiqlalı uğrunda şəhid olmuş insanların xatirəsini təkcə qəbir üstündə yox, həm də onların şərəfinə ucaldılmış abidələrin yanında qeyd edə bilsinlər.
Bu, Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılıydı. Mən həmin sualla indi Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tarixçi Ali Musa Qasımov üzvüram. Musa müəllim, sizin nəzərinizcə dövlət müstəqilliyi nə deməkdir? Onun kimə faydası, kimə ziyanı var?
Bilirsiniz, dünyada xalqlar çoxdur. Amma müstəqil dövləti olan xalqlar çox azdır. Hətta bayrağı olan, gerbi olan, himni olan bir çox dövlətlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü deyirlər. Bizim xalqımız, Azərbaycan xalqı dövlət qurucu, dövlət yaradıcı millətdir. bizim için devlet müstəqilliyi en büyük nailiyyətdir ve her hansı mənsubiyyətindən asılı olmayarak her bir Azerbaycan vatandaşı devlet müstəqilliyimizin korunmasına, möhkəmlənməsinə çalışmalıdır ve biz bir millet olarak bir-birimize qucaq açaraq getməliyik. Çünkü doğrudan da Şimali Azerbaycanda, Azerbaycan Respublikası ərazisində bizim sayımız çok azdır. Yani 8 milyondan yuxarıdır. Benim için bütün bu bayramlar içerisinde tabii ki milli dini bayramlarla beraber en güzel bayram benim fikrimce Mayın 28'idi. Niye göre Mayın 28'idi? Siz bilirsiniz ki Çarizm tarafından Azerbaycan bölüştürüldü, Şimali Azerbaycan Rusya tarafından ilhak edildi ve bundan sonra Azerbaycan'da tədricən marifçilik prosesi başladı. Bu bizdə marifçi hərəkat, müstəqil dövlətçiliyi aparan hərəkat birinci marifçilikdən başladı. Marifçilik köşündə, təməlində kimlər durdu? Diqqət yetirsək, böyük Abbas Qulağa, Başçıxanı, Həsən bəy, Zərdabi, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd Ağoğlu, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Topçu Başov və digərləri. Bunlar Azərbaycan siyasi tarixində, ictimai fikir tarixində müstəsna rol saxlayıblar. Bunlar faktdır. Mən hətta ikinci
Müslüm dünya müharibəsi... Mən sadəcə mən mövzunu bir də sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, bugün bəli, bayramlardan danışırıq sadəcə ki, hansı bəli, bayramlarda təqvim qırmızı olmalıdır. Bəli. Bəli. Və keçək indiki müstəqillik bayramına.
18 oktyabr Azərbaycanda heç şübhəsiz mühüm tarixi günlərdən biridir. Həmin dövrdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa edildi.
Bəli.
Yəni nəyin əsasında bərpa edildi? 1918-20-ci illərdə qurulmuş bizim cümhuriyyətimizin varisi indiki Azərbaycan Respublikası elan edildi. Bu bir tarixi gündür. Heç şübhəsiz bu tarix artıq, bugün artıq bizim tariximizdə, siyasi tariximizdə daxil olub və belə hesab eləyirəm ki, böyük bir imperiyanın çökməsində, SSR-nin dağılmasında Azərbaycan xalqının da müstəsna xidməti var və təkcə Azərbaycan xalqının bu müstəsna xidməti deyil. Eyni zamanda digər xalqların da və dünyada gedən proseslərin də bu məsələlərə təsiri var. Və təbii ki, 18 oktyabr Azərbaycan siyasi tarixinin mühüm günlərindən biridir.
Aha. Bu Musa Qasımovun fikridir. Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tarixçi alim Musa Qasımovun. Arif bəy, siz nə deyərdiniz? Buyurun.
Biz hal-hazırda dünya dövlətləri birliyinin üzvü olan bir dövlət qurmağa nail olmuşuq və o fikirlə mən tamamilə razıyam ki, bir çox xalqlar öz müstəqilliyinə nail ola bilmirlər. Məsələn, elə bizim xalqımızın 30 milyondan artığı bugün İran ərazisində yaşayır və hətta ciddi bir siyasi muxtariyyət əldə etmək istiqamətində onların bir mübarizəyə qalxmasına da imkan verilmir. Ancaq bizim, yəni Şimali Azərbaycanda yaşayan xalqımızın Şimali Azərbaycanda yaşayan hissəsi çox ağır bir şəraitdə, çox ağır bir dövrdə, Birinci Dünya Müharibəsinin getdiyi bir vaxtda neftin bütün dünya üçün çox əhəmiyyətli bir resurs olduğunun bütün imperiyaların tərəfindən dərk olunduğu bir məqamda Azərbaycana ermənilərin, Rusiyanın, İngiltərənin, Almaniyanın və digər dövlətlərin Azərbaycanın Bakı neftinə iddia etdiyi bir zamanda bizim xalqımız, onun önündə gedən insanlar, ziyalılar, Müsavat Partiyası başda olmaqla Azərbaycanda dövlət müstəqilliyini qurmağa nail olublar. Bu çox böyük bir tarixi hadisədir və hətta sonrakı dövrlərdə Sovet Sosialist Respublikaları ittifaqına Azərbaycanın bir müttəfiq respublika kimi daxil olmasında da 28 mayda Azərbaycanda müstəqil bir dövlətin qurulmasının mühüm rolu olub. Yəni başqa bir halda Azərbaycan ya bir muxtar qurum kimi və ya Bakı kürə qədər olan Bakı hissəsi Azərbaycana aid olmayan bir vilayətin SSR tərkibinə bir muxtar vilayət kimi və ya muxtar respublika kimi daxil olunması məsələlərini də müzakirə olunması faktı mövcud idi. Ancaq bir daha qeyd edirəm ki, 28 may hadisəsi nəticəsində Və həmin dövrdə xalqımızın apardığı mübarizə nəticəsində Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyinə nail oldu. Heç təsadüfi deyil ki, 1991-ci ildə, yəni ötən əsrin sonunda gedən xalq hərəkatı nəticəsində onun liderləri yeni bir dövlət quruculuğu, yeni bir dövlət qurulması faktını bəyan etmədilər. Siz xatırlayırsınızsa, 88-ci ildən başlayaraq meydanlarda çıxarılan bayraq Azərbaycanın indiki istiqlal bayrağı idi, yəni üç rəngli bayrağı idi. Həmin dövrdə o müsavat bayrağı adlanırdı cəmiyyətdə. Biz həmin dövlətin himnini səsləndirirdik və heç təsadüfi deyil ki, 91-ci ilin oktyabr ayının 18-də həmin dövlətin bərpası haqqında qərar qəbul etdik və bugün Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatında 18 oktyabr 1991-ci ildə yenidən müstəqilliyini əldə etmiş bir dövlət kimi qeyd olunub, daxil olub. Ona görə də Azərbaycanın real istiqlal günü, yəni sonuncu istiqlal bayramı 18 oktyabr günüdür. Mən hesab etmirəm ki, biz 28 may ilə 18 oktyabrı qarşı-qarşıya qoymalıyıq. Təbii ki, 28 mayın tarixi əhəmiyyəti ən azı o baxımdan böyükdür ki, 18 oktyabr 28 mayın davamıdır. Ancaq hər halda çox çətin bir şəraitdə mübarizə aparan xalqımız küçələrə milyonlarla bəzi hallarda insan çıxararaq, şəhidlər verərək, ardıcıl və sistemli şəkildə mübarizə apararaq bir sıra SSRİ xalqları ilə birlikdə SSRİ imperiyasının dağılmasına nail oldu və Azərbaycanın müstəqilliyi bərpa edildi. Ona görə hesab edirəm ki, həmin dövrdə xalq hərəkatında iştirak etmiş Azərbaycan xalqının, Azərbaycan cəmiyyətinin şərəfinə abidələr ucaldılmalıdır. Eyni zamanda həmin tarix hökmən Azərbaycan təqvimində qırmızı qeyd olunmalıdır. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda çoxlu qeyri iş günü olan deməli tarixlər var. Hətta kiminsə parlamentin spikeri seçilməsi gününü biz bayram kimi təqvimə salmışıq. İş günü, həmin gün iş günü sayılmır. Kimlərinsə ad günləri az qala dövlət bayramı səviyyəsinə qaldırılır. 18 oktyabr Azərbaycan xalqının elə bir ki, ikinci bir ad günüdür. Yəni, biz bu gündə öz müstəqilliyimizi yenidən doğurmuşuq. Ona görə hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün 18 oktyabr, təqribən 28 may bayramı qədər önəmli və vacib bir bayramdır. Ona görə bir daha qeyd edirəm ki, 18 may qeyri iş günü olmalıdır.
Aha. Bu Arif Hacılının fikri dəzi dinləyənlər, Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Görək, dinləyici nə fikirləşir? Zülfüqar bəy bizə zəng çalıb. Alo, Zülfüqar bəy, xoş gördük.
Salam.
Salam.
Sizin və qonaqlarınızı salamlayıram. Mənim fikrim budur ki, 15 iyunu biz bayram kimi, biz deyəndə ki, bayram kimi qeyd ediblər. Ondansa 15 sentyabrı Bakının
qurtuluş günü, bəli.
Süqutundan, yəni qurtuluşu bayramını biz qeyd edək. Yəni ki, elə o da 18 oktyabr səviyyəli bir şey, 28 may səviyyəli bir bayram. Bir də mən istəyərdim ki, həmin o bayramları, həmin o orada iştirakçı, fədakarları olan insanların adıyla bağlamaq lazımdır. Yoxsa ki, məsələn, 28 mayda gətirib Heydər Əliyevin şəklini televizyonun küncündən yapışdırırlar. Bu düzgün deyil. Onu ora yapışdırmaq, xalqın ürəyinə yapışdırmaq olmaz.
Aha,
kimdir onun fənakarları, onlar yapışdırmaq lazımdır.
Çox sağ olun, Zülfüqar bəy. Mən təşəkkür edirəm sizə. Barı bəy, buyurun.
Mən bu televiziyadakı şəkil məsələsi ilə bağlı dinləyicinin fikirlərinə tamamilə şərikəm. Həqiqətən hesab etmirəm ki, məsələn, 28 may günündə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yox, Heydər Əliyevin şəklinin televiziyalarda nümayiş etdirilməsi, düşünmürəm ki, bu Heydər Əliyevə olan rəğbəti artırır. Əksinə, çünki bütün insanlar dərk edir, bilir ki, bu tamamilə uyuşmayan, tamamilə yaraşmayan bir oxşatmadır, bənzətmədir. Çünki 28 may hadisəsində ən böyük rolu oynayan şəxslər məhz həmin dövrdə Azərbaycan Milli Şurasını yaratmış, Tiflisdə Azərbaycanın müstəqilliyini elan etmiş, bir sıra xarici dövlətlərlə, Türkiyə ilə, digər ölkələrlə müqavilələr bağlayaraq Azərbaycanın istiqlalına nail olmuş şəxslərdir. Yəni, bu Milli Şura elə istiqlal bəyannaməsinin özündə də göstərir ki, Azərbaycanın dövlət idarəçiliyi məsuliyyətini öz üzərinə götürür və bu Milli Şuranın rəhbəri də həmin dövrdə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olub, birinci hökumətimizin başçısı Fətəli Xan Xoyski olub və həmin dövrdə yüksək mövqələr tutulub. tutmuş və Azərbaycan üçün çalışmış, Azərbaycan istiqlalı üçün çalışmış və mən bu məqamda Musa Qasımovun fikri ilə tamamilə razıyam ki, çox az sayda olan insanların, yəni onları onlarla ziyalının, yəni onları yüzlərlə, minlərlə saymaq mümkün deyildi. Yəni bir neçə on ziyalının, Azərbaycan sevən insanın, Azərbaycanın gələcəyini düşünən insanın ağıllı, tədbirli, fədakar fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın müstəqil dövləti qurulub. Ona görə də biz həmin gün o insanları anmalıyıq, o insanları xatırlamalıyıq. Doğrudan da 15 sentyabrı qurtuluş günü kimi qeyd etmək olar, çünki həmin gün Nurupaşanın rəhbərliyi altında Qafqaz İslam Ordusu Bakını yadelli işğalçılardan, xüsusilə Daşnakların da və digər erməni birləşmələrinin iştirak etdiyi Sentrakaspi hökumətinin diktaturasından xilas etdi. Yəni doğrudan da həmin gün qurtuluş günüdür və mən hesab edirəm ki 15 sentyabrda bizim təqvimimizdə qırmızı gün kimi qeyd oluna bilər və 18 oktyabrda xatırlayarkən mən ilk növbədə həmin dövrdə hərəkətə liderlik etmiş, hərəkətin başında durmuş adamların bugün həyatda olduqlarını, xüsus əksəriyyətinin bugün həyatda olduqlarını nəzərə alaraq daha çox həmin insanları yox, məsələn bu hərəkətin lider olmuş Əbülfəz Elçi bəyin xatirəsinə həmin günün yad edilməsi, həmin gün Əbülfəz Elçi bəyin şəklinin televiziyalarda tutaq ki ekranlarda deməli göstərilməsini, həmin gün məsələn o vaxt hərəkətə liderlik eləmiş İsa Qəmbərin, Tofiq Qasımovun, digər hərəkət liderlərinin fikirlərinin televiziya vasitəsilə səsləndirilməsini mən daha düzgün, daha vacib və daha həqiqətə uyğun və ədalətli hesab edirəm. Ancaq o fikrimi onunla tamamlayıram ki, bir də gedirəm ki, o insanların bir çoxunun bugün həyatda olduğunu nəzərə alaraq, tək o insanların adına yox, bütövlükdə Azərbaycan xalqının şərəfinə 18 oktyabr günü ilə bağlı bir abidənin ucaldılması vacibdir, zəruridir. Çünki qeyd etmək istəyirəm ki, 18-ci il 28 maydan fərqli olaraq 18 oktyabrda ayrı-ayrı şəxslərin, ayrı-ayrı ziyalıların yox, 10 minlərlə, bəlkə də 100 minlərlə Azərbaycan ziyalısının, Azərbaycan fədakarının, Azərbaycan siyasətçisinin apardığı mübarizə nəticəsində Azərbaycan öz istiqlaliyyətini, öz müstəqilliyini yenidən bərpa etməyə nail oldu ki, biz həmin insanların hər birinin bu işdə zəhmətini, əməyini dəyərləndirməliyik və qiymətləndirməliyik.
Çox sağ olun Arif bəy. Bir dinləyicimiz yazır, Sumqayıtdan yazır, Rövşən yazır. Yazır ki, Musa müəllim, imicinizi qoruyun. Hər hakimiyyət dəyişəndə siz də öz imicinizdə dəyişiklik edirsinizmi? Niyə edirsiniz bunu? Rövşən soruşur və bir dinləyici yazır ki, Musa Qasımovun məntiqinə görə Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsini yox, 69-cu il MK-nın iyul plenumunu da bayram etməliyik. Dinləyicimizin fikridir, deyir, ikisinə də ehtiyac yoxdur axı, soruşur sizdən. Var mı ehtiyac, soruşur sizdən?
Mən bütün fikirlərə ümumiyyətlə çox hörmətlə yanaşıram. Hər bir insan öz səviyyəsində düşünür və hansı səviyyədədirsə o səviyyədə də ətrafı görür. Mən hesab eləyirəm ki, biz heç bir vaxt hər hansı bir tarixi günü siyasi partiya şəxsi nöqtəyi nəzərdən qiymətləndirməməli və bizim dövlət müstəqilliyi qətiyyən məhdud bir çərçivədə bir təşkilatın, bir qurumun adı ilə bağlana bilməz. Bu bizim xalqın dövlət müstəqilliyidir. Mayın 28-i bizim bütün xalqındır. Və təbiidir ki, ona öncüllük eləyən, öndərlik eləyənlər var idi. Və mən isə belə hesab eləyirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, o sizin mesajlarınıza verilən cavabları söyləyirəm, hər bir Azərbaycan vətəndaşı hansı təşkilatda, hansı siyasi partiya mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan Respublikası dövlətinin güclənməsindən ötürü çalışmalıdır. Və hər öz sahəsində çalışmalıdır. Bu məsələ bundan ibarətdir. Və biz 1918-20-ci illərimizi biz bayaq mən söylədim ki, daxilin nəticəsində dağılmadı. Bunu bəzən biz demirik, amma biz nə qədər daxildə intriqalar olarsa, ixtilaflar olarsa, bizim dövlətimiz o qədər zəif olar və Azərbaycanı istəməyən xarici qüvvələr bundan istifadə edərlər. Ona görə müxalifətdə də olmaq olar, iqtidarda da olmaq olar, digər partiyalarda da olmaq olar. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bugün dünyada minlərlə xalq var, onların bir neçəsinin dövləti var, onlardan da biri bizik və bizim hər birimiz bugün Azərbaycan dövlətinin müstəqil olmasının sayəsindədir. Ən azı biz Azadlıq Radio Stansiyası ilə ana dilimizdə bu proqramlar yayınlanır və mən hesab eləyirəm ki, biz hər bir Azərbaycan
52-ci ildə yayımlanır. Azadlıq Radiosu 55-56 ildə yayımlanır.
Yəni mən Azərbaycan paytaxtında yayınlanmasını nəzərdə tuturam. Təbii ki, onun birinci yayınlanmasını Dedenginski'dən başlayaraq mən hamısını bilirəm. Yəni ən ciddi arxivləri oxuyaraq da bilirəm. Yəni müstəqil dövlətimizdə bu yayınlanır və bütün dünyaya yayınlanır. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, biz məsələlərə qətiyyən və qətiyyən siyasi partiya mənsubiyyətindən yanaşmamalıyıq.
Çox sağ ol, Musa müəllim. Mən təşəkkür eləyirəm. Verişimiz sona yetir. Ona
mən Musa müəllimin son cümləsi ilə razıyam. Doğrudan da biz hansı siyasi partiyada olduğumuz dövrdə onun siyasi konjunkturasına uyğun olaraq danışmamalıyıq və doğrudan da Azərbaycanın müstəqilliyi, azadlığı, Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi uğrunda mübarizə aparan insanlar bütün dövrlərdə elə siyasətin başlandığı 88-ci ildən bu üzə eyni mövqədə, eyni düzgün olan fikri səsləndirməkdə davam edirlər. Mən bir iki kəlmə bu sosialistlər, birli demokratlar, İslamçılar məsələsi ilə əlaqədar fikirlərimi səsləndirmək istəyirəm. Yəni bunların arasında fərqlər var idi demək fikri düzgün deyil. Bunlar bir-birinə oponent idi. Yəni onların arasında antagonist ziddiyyətlər var idi. Bütün dünya görüşdə, məsələn, sosial demokratlar sinfi mübarizə ideyasını ortalığa atıb xalqı parçalamaq və daha çox azərbaycanlı olmayan insanlardan ibarət olan proletarların, fəhlə sinifinin hüquqlarını müdafiə adı altında cəmiyyəti parçalama xətti götürürdülərsə, müsavaşlar buna qarşı milli təsanüd ideyasını irəli atmaqla faktiki olaraq xalqın birləşməsi siyasətini həyata keçirirdilər. Sosialistlər Azərbaycanın ilhaq olunması, yəni Rusiya tərəfindən ilhaq olunması siyasətini həyata keçirirdilərsə, milli demokratlar, müsavatçılar Azərbaycanın müstəqillik siyasətini həyata keçirirdilər. Xarici siyasətdə, məsələn, ittihadçılar İrana yönəli siyasət yürüdürdülərsə, sosial demokratlar Rusiya yönəlik siyasət yürüdürdülərsə, müsavatçılar, milli demokratlar ilk növbədə Türkiyə Cümhuriyyəti ilə, əvvəl Osmanlı Türkiyəsi ilə, sonrakı mərhələlərdə isə Türkiyə Cümhuriyyəti ilə birlikdə olmaq, birgə xarici siyasət yeritmə xətti irəli sürürdülər. Ona görə də bilirsiniz, bir var ölkənin müstəqilliyi, azadlığı, inkişafı uğrunda mübarizə aparan insanlar, bir də var xarici dövlətlərin, Azərbaycana düşmən olan qüvvələrin siyasətini Azərbaycanda həyata keçirən qüvvələr, yəni bu qüvvələrin arasında hansısa fərqlərin olduğunu bildirmək azdır. Bu qüvvələrin arasında ziddiyyətlər var idi və təəssüf ki, bu ziddiyyətlər bu gün də davam etməkdədir. Sosial demokratlardan sonra kommunistlər yarandı və müsavatçılıq yenə kommunist ideologiyasının oponenti olaraq, alternativi olaraq bu dövrlər ərzində xaricdə də olsa öz fəaliyyətini davam etdirirdi. İndi də Azərbaycanda bu mübarizənin davamı gedir. İndi də avtoritar təfəkkürlə demokratik düşüncənin mübarizəsi gedir və bu mübarizə hal-hazırda Milli Demokratik Düşərgə ilə, yəni Müsavat Partiyası, digər siyasi təşkilatlarla, Yeni Azərbaycan Partiyası və onun ətrafında olan təşkilatlar arasında yenə də oxşar şəkildə, bir daha deyirəm ki, avtoritar təfəkkürlə demokratik düşüncənin, millətçivərliyin, vətənpərvərliyin mübarizəsi bu gün də bu cür siyasi mübarizəsini davam etdirməkdədir və mən heç şübhəsiz əminliklə deyirəm ki, Azərbaycanda 1918-ci ildə, 1991-ci ildə baş vermiş o dahi hadisələr ki, Azərbaycan xalqının tarixində həll edici rol oynayıb, Azərbaycan demokratikləşməsi istiqamətində də bizim hələ üçüncü bir nəhəng dahiyənə və xalqımızın tarixinə düşəcək bir günümüz olacaq. Hökmən Azərbaycan sevər qüvvələr, vətənpərvər qüvvələr, Azərbaycanın demokratikləşməsini istəyən qüvvələr qalib gələcəklər. Mən bir daha bütün xalqımızı Müsavat Partiyası adından, öz adımdan 18 oktyabr müstəqillik günü, istiqlal bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mən indi sorğunu vermək istəyirdim, amma çox təəssüf ki, sizcə müstəqillik günü bayram günü kimi qeyd olunmalıdır mı? Bakı sakinlərindən sormuşduq, amma ona vaxt çatmadı. Bizə çoxlu mesajlar göndərən dinləyicilərə sağ olun deyirik. Məsələn, Fərhad bizə yazır ki, salam, sabah təqvim onsu da qırmızıdır, sadəcə iş günüdür, normal praktikada yazır. Verilişdə istiqlal günü deyilir, amma mən həmin gün 28 maydır, sabah dövlət müstəqilliyi günüdür deyir. Bayramınız mübarək deyir Fərhad Məmmədov və biz də qoşuluruq təbii ki. Böyük bayram kimi qeyd olunan cürbəcür ad günləri ilə cəmaatı əsəbləşdirirlər, yazır bir dinləyicimiz, amma real bayramlarımızı fərqli qeyd eləmirlər. Heç onu da eləməzdilər, əgər burada da özünü reklam olmasaydı, yazır. Və bir dinləyicimiz yazır, salam Sevda xanım, bizim təqvimdə həqiqətən də vacib bayramları saymaq üçün bir əlim barmaqları çoxdur. Və çoxlu mesajlar var, mən çox təəssüf ki, vaxt sona yetirə, ona görə oxuya bilmirəm. Hamınıza təşəkkür edirəm və sizə çox sağ ol deyirəm ki, gəldiniz və
çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bu vacib mövzuya vaxt ayırmısınız.
Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Əziz dinləyicilər, Teleradio İstehsalat Birliyində gedən profilaktik işlərlə bağlı verilişlərimiz FM və orta dalğalarda yayınlanır. Verilişlərimizi Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında və PEK vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Saat 16-dan etibarən 101.7 FM tezliyində yayımımız davam edəcək.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıq.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitorik mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qrup səx mev pikrup kamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cağəllərin, Asak Levonte, Petrosyanı, Vanacorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Əziz dinləyicilər, Teleradio İstehsalat Birliyində gedən profilaktik işlərlə bağlı verilişlərimiz FM və orta dalğalarda yayımlanır. Verilişlərimizi Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında və PEK vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Saat 16-dan etibarən 101.7 FM tezliyində yayımımız davam edəcək.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı. Can Bakı. Can sana kurban Bakı.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.